สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับซีเรียและอิหร่านเข้าร่วมรัฐบาลอิรักในปฏิบัติการช่วยต่อต้านการรุกคืบของนักรบกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีที่ใช้ชื่อเรียกตัวเองว่ากลุ่มไอซิลเกาหลีเหนือขู่ว่าจะตอบโต้แก้เผ็ดเกาหลีใต้ที่ระบุว่าตนนั้นได้ทดลองจรวดขีปนาวุธรัศมีทำการระยะสั้นผู้นักสังเกตการให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนตัวผู้นำระดับสูงของกองทัพเกาหลีเหนือหลายครั้งภายใต้การปกครองของนายคิมจองอึนแสดงว่ารัฐบาลของนายคิมจองอึนนั้นยังไม่มีเสถียรภาพมั่นคงวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องของความร่วมมือสร้างมิตรไมตรีระหว่าง3ประเทศในเอเชียคือฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและเวียดนามเพื่อรับมือกับการขยายอำนาจของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของลาวในโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่รายงานธุรกิจมีมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องประโยชน์ของวิตามินดีในการช่วยลดปัญหาความดันโลหิตสูงและชีวิตของคนถนัดซ้ายเป็นอย่างที่คาดคิดกันหรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันซีเรียและอิหร่านเข้าร่วมในการรบตอบโต้กลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีที่ติดอาวุธและเรียกตัวเองว่ากลุ่มไอซิลซึ่งขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการรุกคืบและสามารถควบคุมจุดข้ามพรมแดนหลายจุดระหว่างอิรักกับซีเรียและอิรักกับจอร์แดนรวมทั้งควบคุมพื้นที่ทางเหนือกับทางตะวันตกของอิรักได้ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีของอิรักกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นได้มุ่งเป้าโจมตีที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในบริเวณพื้นที่เขตของซีเรียด้านที่เป็นพรมแดนระหว่างซีเรียกับอิรักซึ่งกลุ่มนักรบของไอซิลได้ใช้เป็นเส้นทางผ่านข้ามพรมแดนระหว่างอิรักกับซีเรียเพื่อขนย้ายอุปกรณ์และกำลังพลนายกรัฐมนตรีอิรักกล่าวได้ว่าตนนั้นต้อนรับการโจมตีทางอากาศของซีเรียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารสัปดาห์นี้แต่ไม่ได้ร้องขอให้มีปฏิบัติการที่ว่านี้อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่าอิหร่านนั้นให้ความสนับสนุนแก่รัฐบาลอิรักที่กรุงแบกแดดซึ่งเป็นรัฐบาลที่ชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของอิรักนั้นมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ความช่วยเหลือของอิหร่านต่ออิรักนั้นเป็นในรูปของยุทโธปกรณ์ทางทหารหลายตันรวมทั้งการส่งเครื่องบินโดรนเพื่อบินลาดตระเวนสอดแนมบนท้องฟ้าของอิรักโดยบินขึ้นจากสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงแบกแดดด้วยครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกเกาหลีเหนือขู่ว่าจะมีปฏิบัติการตอบโต้แก้เผ็ดเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีเหนือกล่าวหาเกาหลีใต้ว่าทำการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในบริเวณท้องทะเลที่ใกล้กับบริเวณที่เป็นพื้นที่กรณีพิพาทอยู่กับเกาหลีเหนือในทะเลเหลืองคำเตือนที่ว่านี้มีขึ้นโดยสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือและเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือนั้นได้ทำการทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้3ลูกซึ่งเดินทางหรือว่าบินเป็นระยะทาง190กิโลเมตรและไปตกในทะเลญี่ปุ่นครับก่อนหน้าในช่วงปีนี้เกาหลีเหนือนั้นได้ทดลองยิงจรวดหลายลูกซึ่งรวมทั้งขีปนาวุธรัศมีทำการระยะกลางในระหว่างการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยการซ้อมยิงอาวุธของเกาหลีเหนือที่ว่านี้ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางอาจกำลังเตรียมการที่จะทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินครั้งที่4ซึ่งจะเป็นการฝ่าฝืนมติขององค์การสหประชาชาติครับอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ให้ข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางทหารระดับสูงของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะทำให้เกิดคำถามเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลของนายคิมจองอึนในปัจจุบันโดยสำนักข่าวทางการของเปียงยางรายงานเมื่อวันพุธว่ามีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีเหนือจากนายจังจองนำซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นนายฮอนยองโชครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4แล้วที่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีเหนือนั้นถูกเปลี่ยนตัว นับตั้งแต่นายคิมจองอึนบุตรชายของนายคิมจองอิลขึ้นครองอำนาจในเกาหลีเหนือเป็นต้นมานักวิเคราะห์ให้ข้อสังเกตว่าในสมัยของนายคิมจองอิลที่เขาปกครองเกาหลีเหนืออยู่เป็นเวลา17ปีนั้นมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียง3ครั้งเท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับความเคลื่อนไหวของจีนในการแพร่ขยายอิทธิพลทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกซึ่งทำให้เกิดกรณีพิพาทกับหลายประเทศในเอเชียทำให้บางประเทศในเอเชียพยายามหันมาทบทวนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างกันและในสัปดาห์นี้ฟิลิปปินส์ประกาศสนับสนุนความพยายามของญี่ปุ่นที่เร่งรัดขออานัตในการขยายบทบาททางทหารของญี่ปุ่นเองวิกตอเรียมักชิผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการหันมาสร้างมิตรไมตรีและร่วมมือกันระหว่างประเทศที่เคยมีข้อบาดหมางกันมาก่อนในเอเชียและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในขณะที่ปักกิ่งขยายบริเวณที่กล่าวอ้างอธิปไตยในทะเลจีนใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเวียดนามหันมากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารและการทูตระหว่างกันนะคะอีไลแรดเนอร์นักวิเคราะห์ที่ Center for a New American Security ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าทั้ง3ประเทศนี้เลิกให้ความสนใจกับความขัดแย้งระหว่างกันในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการขยายตัวเชิงรุกของจีนนะคะ
There's no doubt that countries in the region are collectively spooked by what they're seeing as an increased pattern of Chinese assertiveness.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคตกใจกับแนวโน้มแสดงความฮึกเหิมของจีนที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ทะเลจีนตะวันออกไปจนถึงทะเลจีนใต้ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ในเดือนพฤษภาคมจีนเคลื่อนแท่นขุดน้ำมันเข้าไปในบริเวณน่านน้ำที่เวียดนามอ้างสิทธิอธิปไตยและ 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นทหารของเวียดนามและฟิลิปปินส์พบปะสังสรรค์กันเป็นเวลา1วันบนเกาะที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อนไม่มีฝ่ายใดอ้างความเป็นเจ้าของเกาะนะคะแต่แสดงความสามัคคีต่อต้านการขยายอำนาจของจีนในบริเวณดังกล่าวร่วมกันและต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนของฟิลิปปินส์ประกาศสนับสนุนแผนของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่จะขยายบทบาททางการทหารของญี่ปุ่นเพื่อเปิดทางให้ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นและสหรัฐได้ให้คำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเวียดนามและฟิลิปปินส์ปรับเพิ่มเรือลาดตระเวนทางทะเลของตนแต่จีนไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะถดถอยในการประชุมที่พม่าในเดือนพฤษภาคมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนในจังหวันควนกล่าวในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมที่ไปร่วมการประชุมว่าจีนต้องการเจรจาหาทางออกให้กับปัญหาในทะเลจีนใต้แต่ไม่เห็นว่าการเจรจาแบบพหุภาคีจะแก้ปัญหาที่ว่านั้นได้นะคะบอนนี่เกลเซอร์นักวิเคราะห์อาวุโสของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันไม่คิดว่าจีนจะเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องนี้ค่ะ
The Chinese believe that other nations are so economically dependent on China.
นักวิเคราะห์ของ CSIS ผู้นี้กล่าวว่าจีนเชื่อว่าชาติอื่นๆต้องพึ่งพาอาศัยจีนทางเศรษฐกิจและจะไม่มีใครประจันหน้ากับจีนโดยตรงหรือไม่ก็รอเวลานานกว่าจะทำเช่นนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อจีนในที่สุดจีนจึงคิดว่าตนมีเวลานะคะแต่นักวิเคราะห์อีไลแรดเนอร์ของ Center for a New American Security ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าจีนอาจคาดการผิดพลาด
People often think, well, war is impossible in Asia, or conflict is impossible because these economies are so interdependent.
เขากล่าวว่าผู้คนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดสงครามขึ้นในเอเชียเพราะเศรษฐกิจเหล่านี้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากแต่เมื่อมีเรื่องการเมืองและเรื่องชาตินิยมร้อนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะไม่มีใครให้ความสนใจกับเศรษฐกิจนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้ยกตัวอย่างเยอรมนีและอังกฤษซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกเรื่องหนึ่งของเอเชียนะครับรองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียแถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้แสดงความเชื่อมั่นว่าเครื่องบิน Boeing 777เที่ยวบิน MH370 ของสายการบิน Malaysian Airlines ที่สูญหายไปนั้นถูกบังคับควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าออโต้ไพลอตขณะที่บินตกลงและเชื่อว่านักบินของเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นคงจะหมดสติไม่รู้สึกตัวเนื่องจากขาดออกซิเจนหลังจากที่ระบบสร้างความกดอากาศของเครื่องบินนั้นเสียหายลงครับนายรองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียแถลงด้วยว่าขณะนี้การค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่สูญหายไปนี้ได้เปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนจุดมุ่งลงไปในทิศใต้ของจุดที่เคยมีการค้นหาใต้ทะเลก่อนหน้านี้โดยรองนายกรัฐมนตรีวอร์เรนทรัสของออสเตรเลียบอกว่าข้อมูลหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เครื่องบินลำดังกล่าวบินตกลงนั้นมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมที่ได้อย่างละเอียดครับโดยรองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเชื่อว่าจุดที่เครื่องบินตกนั้นจะอยู่ในบริเวณเส้นรุ้งที่7ในมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนในประเทศลาวถึงแม้ว่าลาวจะเปลี่ยนท่าทีมาแสดงการรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการสร้างเขื่อนดอนสะหงก็ตามแต่ก็มีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่คลายความวิตกกังวลเพราะว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์อาจจะตัดสินใจเดินหน้าสร้างเขื่อนดังกล่าวจนเสร็จสิ้นโดยไม่ผ่านการลงความเห็นอย่างเป็นทางการจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งรวมทั้งประเทศไทยก็เป็นได้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับลาวเปลี่ยนท่าทีมารับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆมากขึ้นในแผนสร้างเขื่อนดอนสะหงบริเวณแม่น้ำโขงคุณฮานกัตส์แมนผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแม่โขง River Commission พูดถึงท่าทีของรัฐบาลลาวเกี่ยวกับโครงการเขื่อนดอนสะหงว่าแม้ตอนแรกทางการลาวจะยืนยันว่าไม่จำเป็นที่โครงการนี้ต้องพิจารณาความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพราะว่าเขื่อนนั้นไม่ได้อยู่ตรงลำน้ำหลักของแม่น้ำโขงแต่ในเวลาต่อมายอมให้มีการกลั่นกรองมากขึ้นนะครับ
However it does allow for a more formal consideration of the potential consequences
เขาบอกว่าท่าทีที่เปลี่ยนไปของทางการเวียงจันทน์จะทำให้มีการพิจารณาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนมากขึ้นแต่ในที่สุดแล้วทางการเวียงจันทน์อาจจะตัดสินใจโดยไม่ต้องลงมติจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเช่นไทยเวียดนามและกัมพูชาซึ่งต่างก็กังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนดอนสะหงซึ่งจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า260เมกะวัตต์นี้นะครับปลัดโชติตราชูของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยกล่าวว่ารัฐบาลไทยตอบรับท่าทีที่เปิดกว้างมากขึ้นของทางการลาวด้วยความขอบคุณเช่นเดียวกับองค์กรระหว่างประเทศที่ชื่อ International Rivers และ International Rivers ก็ได้เรียกร้องให้ลาวหยุดการก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เพื่อให้มีการประเมินสถานการณ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ด้านนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกังวลนะครับว่าเขื่อนแห่งนี้จะสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐานของปลาแม้ว่าลาวจะได้สัญญาก่อนหน้านี้ว่าจะพัฒนาคูคลองให้เอื้ออำนวยต่อระบบนิเวศของปลาให้ดีขึ้นอีกด้านหนึ่งก็มีความกังวลต่อการสร้างเขื่อนไซยะบุรีในลาวเช่นกันซึ่งเขื่อนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันของไทยเขื่อนแห่งนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,300 เมกะวัตต์ซึ่งเกือบทั้งหมดจะถูกซื้อโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหน่วยงานเพื่อสิ่งแวดล้อม WWF ได้ยื่นหนังสือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อรัฐบาลไทยเพื่อให้มีการระงับสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีเนื่องจากว่าเขื่อนแห่งนี้อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายห่วงโซ่อาหารรวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ด้วยกัมพูชาและเวียดนามก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับขณะเดียวกันศาลปกครองสูงสุดของไทยได้ลงมติรับพิจารณาคดีที่ยื่นโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับสัญญาซื้อไฟจากเขื่อนไซยะบุรี การเคลื่อนไหวที่มีต่อเนื่องขณะนี้เกี่ยวกับโครงการเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงนั้นมีขึ้นท่ามกลางแผนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในบริเวณนี้ถึง12แห่งผู้ที่เห็นด้วยกล่าวนะครับว่าโครงการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียขยับไปที่ยุโรปนะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีชาวยูเครนนับหมื่นคนพยายามเดินทางหลบหนีออกจากพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศก่อนหน้าที่ข้อตกลงหยุดยิง1สัปดาห์จะหมดอายุลงในขณะที่ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดในการเจรจาระหว่างการตกลงหยุดยิงเพื่อที่มุ่งที่จะยุติเหตุการณ์รุนแรงและความขัดแย้งจากการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลของยูเครนที่กรุงเคียฟและผู้ที่ต้องการจะหันไปฝักใฝ่หรือใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งบรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปไปรวมตัวกันที่เบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีใกล้กับสนามรบฟลานเดอร์ซึ่งเป็นการแสดงความรำลึกถึงโอกาสครบรอบ100ปีของสงครามโลกครั้งที่1อย่างไรก็ตามความขัดแย้งหรือรอยร้าวในเรื่องของความร่วมมือของบรรดาผู้นำในสหภาพยุโรปดูเหมือนจะเป็นในเรื่องของการแต่งตั้งหรือว่าการเลือกสรรประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนั้นสนับสนุนให้นายชองคลอชจังเกอร์อดีตนายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแต่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษนั้นคัดค้านโดยผู้ที่อยู่ในค่ายเดียวกันหรือสนับสนุนจุดยืนที่คัดค้านนายชองคลอชจังเกอร์ของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนนั้นเห็นจะมีอยู่เพียงคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีของฮังการีครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 16,846 Nasdaq ก็ต่ำลง1จุดปิดที่ 4,379 Standard & Poor's ก็ลดลง2จุดปิดที่ 1,957 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานด้านธุรกิจอื่นๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชาซันจันทอนกล่าวสรุปการเดินทางเยือนสหรัฐ1สัปดาห์ว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาบรรยากาศการลงทุนในกัมพูชาและทำให้ต้นทุนการลงทุนด้านต่างๆถูกลงเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติทางด้านนายอเล็กซ์เฟลแมนประธานสภาธุรกิจ US อาเซียนระบุนะครับว่าปัจจุบันปริมาณการลงทุนในกัมพูชากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่นักลงทุนต้องการเห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจยกระดับทักษะฝีมือของประชาชนตลอดจนการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเมื่อปีที่แล้วองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน Transparency International ระบุว่ากัมพูชาคือประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทางรัฐมนตรีพาณิชย์สั่นจันทรยืนยันระหว่างการเยือนสหรัฐครั้งนี้ว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังผ่านกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันและจะจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาดูแลปราบปรามเรื่องการคอร์รัปชันโดยตรงนะครับจากกัมพูชาไปต่อกันที่เวียดนามฤดูการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ทางเหนือของเวียดนามมาถึงแล้วแต่บรรดาเกษตรกรเวียดนามต่างโอดครวญว่าปีนี้พ่อค้าชาวจีนเข้ามาซื้อลิ้นจี่กันน้อยลงเนื่องจากความกังวลเรื่องกระแสต่อต้านจีนในเวียดนามสืบเนื่องจากข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ตั้งแต่บริษัทน้ำมันจีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ที่เวียดนามประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามลิ้นจี่นั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มักปลูกทางเหนือของเวียดนามนะครับแต่ปีนี้ดูเหมือนตามตลาดทั่วเวียดนามต่างเต็มไปด้วยลิ้นจี่กองพะเนินเพราะส่งออกได้น้อยลงทำให้ราคาลิ้นจี่ในเวียดนามลดลงราวครึ่งหนึ่ง เวลานี้บรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเวียดนามกำลังช่วยกันรณรงค์ให้ชาวเวียดนามซื้อลิ้นจี่สดๆในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาจีนทางการส่งออกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายคนเชื่อนะครับว่าการที่เวียดนามจะเป็นอิสระทางเศรษฐกิจจากจีนนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างน้อยเวียดนามก็ยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบทางการผลิตราคาถูกจากจีนเพื่อนำมาผลิตสินค้าส่งออกของเวียดนามขณะที่ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากจีนเช่นกันเมื่อปีที่แล้วจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามด้วยมูลค่าการค้ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าความตึงเครียดจากข้อพิพาทเรื่องแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้อาจทำให้เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงในปีนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ
From Russia with love I fly to
ครับในช่วงที่ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ภาคที่มีชื่อว่า From Russia with Love ออกฉายในสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1964รัสเซียและประเทศตะวันตกอื่นๆยังอยู่ในยุคสงครามเย็นชาวรัสเซียคนไหนที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีโอกาสเข้าไปนอนในห้องขังได้ง่ายๆถึงกระนั้นก็ยังมีชาวรัสเซียจำนวนมากที่ลักลอบชมภาพยนตร์เจมส์บอนด์และหลงรักสายลับอังกฤษผู้นี้นะครับ50ปีต่อมาขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเริ่มตึงเครียดอีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแนวมัลติมีเดียในกรุงมอสโกได้มีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Designing 007ซึ่งนำอุปกรณ์สายลับและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนด์กว่า500ชิ้นมาจัดแสดงและก็มีชาวรัสเซียมากมายที่สนใจเข้าไปชมนิทรรศการนี้ตกประมาณ 15,000 คนในช่วงเวลาเพียง4วันผู้ชมงานจำนวนมากบอกว่าที่อยากชมนิทรรศการเจมส์บอนด์ก็เพราะความทรงจำในวัยเด็กนั้นผูกพันกับหนังสายลับตะวันตกเรื่องนี้อยู่มากแม้จะถือเป็นหนังต้องห้ามในรัสเซียก็ตามส่วนบางคนก็บอกว่าสายลับเจมส์บอนด์คือตัวแทนของการผจญภัยอิสระเสรีความน่าหลงไหลและความเท่หรือคูลซึ่งหาได้ยากในรัสเซียสมัย50ปีที่แล้วความนิยมในเจมส์บอนด์ในรัสเซียยังสะท้อนออกมาในกลุ่มผู้นิยมหนังชุดบอนด์ในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของรัสเซียที่มีสมาชิกกว่า 20,000 คนนะครับซึ่งก็คงต้องบอกว่าความหลงไหลในภาพยนตร์หรือพระเอกนางเอกในภาพยนตร์นั้นไม่มีพรมแดนและไม่สามารถจำกัดได้ด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์การเมืองแต่อย่างใดครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังรายงานธุรกิจกันมาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านสุขภาพการแพทย์ครับพูดถึงเรื่องแสงแดดและวิตามินดีนะครับคงจะมีผู้คนไม่น้อยที่เมื่อเห็นแดดเปรี้ยงๆนอกบ้านแล้วไม่อยากจะออกไปไหนแต่ข้อมูลใหม่จากการศึกษาผู้คนในยุโรปราวแสนกว่าคนทำให้เห็นผลดีของแสงแดดและประโยชน์ของวิตามินดีในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับคณะนักวิจัยซึ่งนำโดยอาจารย์เอเลน่าฮอปเปอรินจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียทำการศึกษายีนของชาวยุโรปเกือบ 150,000 คนเพื่อดูตัวแปร2ตัวที่เกี่ยวกับสถานะของวิตามินดีของพวกเขานะครับนักวิจัยพบว่ายีนบางชนิดมีระดับวิตามินดีมากกว่ายีนอื่นๆและมีความเสี่ยงน้อยกว่าต่ออาการความดันโลหิตสูงด้วย
And I think that this is a potentially very important finding because it's likely to by avoiding vitamin D
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการค้นพบนี้อาจช่วยให้เราสามารถป้องกันโรคขาดวิตามินดีและลดความเสี่ยงจากอาการความดันโลหิตสูงซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อโรคเบาหวานนอกจากนั้นการขาดวิตามินดียังเชื่อมโยงกับโรคกระบบเส้นประสาทเสื่อมหรือพิการซึ่งเรียกว่า multiple sclerosis ความเสี่ยงของการขาดวิตามินดีพบบ่อยในกลุ่มคนที่มีผิวคล้ำและคนที่ชอบอยู่ในร่มบ่อยๆรวมถึงคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับประชาชนจากประเทศซีกโลกเหนือตามภูเขาสูงผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการวิจัยที่บ่งชี้ว่าการขาดวิตามินดี
อาจเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูงอาจารย์โฮพรินบอกว่าการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับวิตามินดีมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ใช่การตรวจตามปกติประจำปีดังนั้นที่เราพอทำได้โดยให้แน่ใจว่าเราช่วยร่างกายเพิ่มระดับวิตามินดีมากขึ้นคือการอยู่กลางแจ้งบ้างนะครับ
We can be pretty confident that we don't have severe problems with vitamin D deficiency
เธอบอกว่าหากเรารับแสงแดดและไม่ทาครีมกันแดดมากเกินไปก็จะสามารถเลี่ยงการขาดวิตามินดีระดับรุนแรงได้นอกจากนั้นยังแนะนำได้ว่าการรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีก็ช่วยได้เช่นกันอาหารเหล่านั้นก็เช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลที่ถูกจับตามธรรมชาติเห็ดน้ำมันปลาคอสปลาทูน่าซาดีนและอาหารจำพวกนมเนยโยเกิร์ตชีสและไข่เป็นต้นนะครับและหากคิดถึงอาหารเสริมวิตามินดีผู้ทำวิจัยบอกว่ารับประทานได้ในระดับระหว่าง400ถึง 1,000 หน่วยต่อวันนะครับท่านที่สนใจอยากจะอ่านงานวิจัยนี้ฉบับเต็มสามารถศึกษาเพิ่มในวารสารวิชาการที่ชื่อ Lancet Diabetes and Endocrinology ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับสุดท้ายวันนี้นะครับประเมินกันว่าโลกเรานี้มีประชากรที่ถนัดซ้ายราว 10-12% และเท่าที่ผ่านมาคนถนัดซ้ายในหลายวัฒนธรรมมักจะถูกมองว่าเป็นผู้นำโชคร้ายเป็นคนทุจริตหลอกลวงแต่ปัจจุบันคนถนัดซ้ายได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จมากขึ้นในหลายวงการอย่างเช่นประธานาธิบดีโอบามาและอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อเป็นต้นคุณสงพจน์สภาผลจะมีรายงานเรื่องความสำเร็จของคนถนัดซ้ายบางคนในสังคมปัจจุบันมาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับรายงานของนักวิจัยที่ University of London ระบุนะครับว่าโดยเฉลี่ยคนถนัดมือซ้ายมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ถนัดมือขวาถึงกระนั้นในอดีตการที่ผ่านมาคนถนัดซ้ายมักถูกมองว่าเป็นผู้นำความโชคร้ายหรือความอัปมงคลคุณจอห์นบาร์เกอร์วัย73ปีคือหนึ่งในผู้ถนัดมือซ้ายที่บอกว่าตลอดชีวิตของตนดูเหมือนการถนัดซ้ายจะเป็นสิ่งที่รบกวนมาตลอดตัวอย่างเช่นการนั่งทานอาหารร่วมโต๊ะกับกลุ่มคนถนัดขวาทำให้ตนต้องจัดช้อนซ่อมหรือแก้วน้ำต่างจากคนอื่นหรือต่างจากที่ตนเองเคยชินคุณบาร์เกอร์บอกว่าสิ่งที่รบกวนจิตใจอีกอย่างหนึ่งคือการที่มีคำพูดที่มักจะบอกกันว่าคนถนัดซ้ายนั้นอายุไม่ยืนคือส่วนใหญ่จะอายุไม่เกิน80ปีเหตุผลหนึ่งก็คือคนถนัดซ้ายมักจะนำตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่างๆและไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งรอบตัวอย่างไรก็ตามหลังจากที่ติดตามชีวิตของคนดังที่ถนัดซ้ายหลายคนเช่นอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อก็ทำให้คุณบาร์เกอร์ใจชื้นได้นะครับว่าคำกล่าวว่าคนถนัดซ้ายจะมีอายุสั้นนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะปีนี้อดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อเพิ่งฉลองครบรอบ90ปีด้วยการกระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินส่วนคนดังคนอื่นที่ถนัดซ้ายก็เช่นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐบารักโอบามานักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งรายงานวิจัยของ University of London บอกว่าคนถนัดซ้ายนั้นนอกจากมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ดีเลิศแล้วยังสามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆได้เร็วอีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือโชคลางมากกว่าคนถนัดขวาด้วยแต่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ถนัดซ้ายดูเหมือนเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความหนักอกหนักใจอะไรเหมือนกับคนสมัยก่อนนะครับหลายคนเช่นคุณอูโซอิฮิคิวบาชาวไนจีเรียวัย23ปีที่เติบโตในอเมริกาบอกว่าตั้งแต่เด็กตนรู้สึกว่าตนพิเศษกว่าเด็กคนอื่นเพราะทำอะไรด้วยมือซ้ายได้และที่สำคัญตนรู้สึกโชคดีที่สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผยและมั่นใจว่าตนเป็นหนึ่งในคนถนัดมือซ้ายที่มีจำนวนเพียง 10% ของประชากรบนโลกนี้นะครับครับและนั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและความจริงของคนถนัดซ้ายผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของคนถนัดซ้ายที่ประสบความสำเร็จในสังคมปัจจุบันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ Voice of America Washington